Καλώς ήρθατε, Νίκος Podcast, με τον Νίκο Ναρκάτσα. Programma tutmen kolmen Nikos podcast gatsadinebs rom ziritadat chveni sakme aris ara seriozulat sitsili da ghilitsini svadasva temze ziritad musikaze magram ara marto magram gvaqs kolme gamonatelebi aso tvkat as temebi romlebzets seriozulat laparakobs ori aset tema matori arari mara no ori ari istoria asave kulinaria ეთხის გადაწყვეტთ რომ ესენი შევზავნოთ ურთიერთს და ვილაპარაკოთ იმაზე თუ რა სჭამდნენ, რითი იკვებებოდნენ, უფრო კარგი ესე იქნება ადრე საქართველოში. ამ რამდენიმე თვის წინ ზაფხულში ჩვენს პროგრამაში, რადიო თავისუფლების პროგრამაში, თქვა მეათე სტუდია, სადაც უფრო გრძელი სიღრმისეული სიუჟეტები გვაქვს ხოლმე, გააკეთეთ სიუჟეტი, რითი იკვებოდნენ ძველ საქართველოში და შემდეგ კარგა ბევრი თვის განმავლობაში ლიდერობდა როგორც მოსმენებში, ესე წაკითხვებში ჩვენ საიტზე. კარგი სიუჟეტი იყო, თუ არ დაგეზარებათ მერე ჩვენ საიტზე და ნახეთ, მაგრამ მე სიუჟეტი არის რა რამ ხელა 7 წუთი 8 წუთი და ვერ ჩაატა ყველაფერს რისი მოსმენაც გინდა და მას შემდეგ ფიქრობდი რომ რახან ჩემი პოდკასტი მაძლევს ამის საშუალებას რომ თემა უფრო გავშალოთ. ესე გავაკეთებინა და დღეს აი ამაზე ვილაპარაკებთ. ეთნოლოგი როზეტა გუჯაჯიანი არის ჩვენთან ერთად, ერთ-ერთი გმირი იყო იმ სიუჟეტის და კიდე მეფიქრე რომ გავაშალა ეს თემა და უფრო მეტი გველაპარაკა და ახლა მას მაგას გავაკეთებთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან და თავიდან ვიტყვი მაინც შესავლის სახით რომ თუ ჩემსავით გაგიცდოთ შეკითხვა რა განსხვავება ეთნოლოგიასა და ეთნოგრაფიას შორის, განსხვავება თვითონ მეცნიერებაში არ არის, განსხვავება არის სახელში, როგორც ქალბატონ როზეტა მამისთან გადაცემის დაწყების წინ, იმიტომ რომ მანამდე მეც არ ვიცოდი, ეთნოლოგია მოძღვრებას ნიშნავს, ეთნოგრაფია აღწერას და საბჭოთა პერიოდში არ უნდათ რომ ამას უფრო სიღრმისეული სახე ჰქონოდა. გასაგებია რატო რომ არ წაეხალისებინათ ქართული ნაციონალიზმი, შეიძლება არ იყოს სწორი, შეიძლება იყოს სწორი, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა. კაი, ახლა მორჩები ლაპარაკს, იმიტომ რომ ჯერ ხომ ხანდახარო არ ჩერდები აღარასდროს. დიდი მადლობა მოსვლისთვის. პირველ რიგში მინდა კითხოთ რითაც აი გადაცემის დაწყებამდე თუ ლაპარაკობდით, საიდან გვაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რითი იკვებოდნენ საქართველოში? ერთი რომ მე-19 საუკუნესთან, იმიტომ რომ განვითარდა ჩვენი მეცნიერებაც და თვითონ ეს ეთნოლოგიასაც საფუძველი მაშინ ჩაეყარა, ილია ჭავჭავაძე მოახსენეთ, აქედან წერილობითი წყაროები გვქონდა, მანამდე რა ვიცით.
მოგესალმებით, მადლობა რომ ამთენი გაინტერესდით. ყველაზე ადრეული არის ბუნებრივი არქეოლოგიური მასალა, განათღარი მასალა, რომელშიც შემორჩენილი არის ხოლმე ენდემური კვემოშინაურებული ცხოველის ძლოვანი ნაშთები და მცენარეული, მაგალითად ფეტვის, მუხუდოს, კერის, ხორბლის და ასე შემდეგ მარცვლები შემონახული. ასევე ქვევრები, დერგები, რომლებშიც აი ეს მოსავალი არის ხოლმე შენახული. ქვევრი ზოგიერთ შემთხვევაში ხორბლეული შესანახადაც გამოიყენებოდა. აგრეთვე შემოგვჭა უძველესი დროიდანვე ქვევრში ღვინის დაწურვის ტრადიციაც. ეს არის ძველი მასალა, რომლის საფუძველზეც შეიძლება ვთქვათ აი ადრე ბრინჯაოს ხანიდან, როდესაც უკვე აი ეთნიკურობაზე საუბარი უკვე შეიძლება საფუძვლები ამისი ჩანს ქართულ კულტურაში, აი აქედან მოყოლებული რომ გავავდევნოთ თვალი აი ამ კონკრეტულ ელემენტს ყოფისა, მე მოვიშველიებთ უკვე წერილობით წყაროებს. წერილობითი წყაროები სამწუხაროდ მწირია. ომიანობის შემოსევების, ამ სამეფო კანცელარიების არქივების განადგურების გამო შედარებით მწირი რაოდენობით შემოგვჭა, მაგრამ მაინც არის გაბნეული ინფორმაცია, რომლის ამოკრების საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია აღვადგინოთ შუა საუკუნეების ქართველთა კვებითი სისტემა. და მე როგორც წეგამართებულად ვწანეთ, უკვე მე-19 საუკუნის ჩანაწერები ჩნდება, სადაც არის აი მშვენიერი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელ მხარეში რით როგორ იშლებოდა სუფრა და იქ ჩამო თრილი არის სხვადასხვა კვებითი კულტურის ელემენტებიც. ძალიან კარგი ინფორმაცია არის შემონახული აი წერი როდესაც იფხობდა საქართველოს და შემდეგ აღწერას ატარებდა ჩვენი ქვეყნისა, აი ამ აღწერილობის დავთრებში იმის მიხედვით თუ სად რომელ სოფელს რომელ გლეხს რა გადასახადი აქვს მიწერილი, აი იქიდანაც შეიძლება ამ ინფორმაციის ამოკრება თუ რას იყენებდნენ საკვებად.
ალბათ ის გაჩნია თუ ვინ იყო ის ვინც ჯამდა, ანუ რა სამართლოდ ხო საფრანგეთზე კითხულობ, რაღაცა ის იყარი სრული უფსკრული სამეფო კარიერას ჯამდა და მდიდარი ხალხი რას ჯამდა და ისინი ჯამდნენ რაც ფილმში გინახავს ადამიანს ფრთებს აოცრებებს. მაშინ როცა თქვა უმეტესობა გლეხები ვინც იყვნენ ამ ღარიბი მღვდლები, ან ისინი ჯამდნენ პურს და მეტი არაფერს საერთოდ თითქოს თუ რაღაც მარცვლოვანს და შეიძლება ხორცი ძანიშვიათაც ეჭამა. ჩვენ გვაქვს ამის შესახებ ინფორმაცია, თქვა გლეხკაცი რას ჯამდა, შედარებით შეძლებული აზნაური და ნუ მეორე უფრო ყველაზე ვინც ყავდა თავადები დიდი თავადებიან მეფეები, იმათ შორის განსხვავება იყო თუ არა გვაქვს ესე ჩამოყალიბებული?
ძალიან მკაფიოდ და ბევრი ინფორმაცია არ მოგვეპოვება, მაგრამ არის თქვა აი ერთი შესანიშნავი ძეგლი, სავარაუდოდ მე-14 საუკუნით დათარიღებული ხელმწიფის კარის გარიგება, რომელშიც აღწერილი არის იმ დროინდელი საქართველოს მართვაგამგეობის საკითხები, სამეფო კარის მართვა და ყველა ხე მოხელე არის ჩამოთვლილი. აი ეგ არის აღწერილობა ორი დღესასწაულისა, ერთი არის ახალი წელი, მეორე ახსვება, ანუ აღდგომა, და აი იმ ახალი წლის აღწერილობაში შედარებით მეტი ინფორმაცია სამეფო სუფრასთან და წესებთან დაკავშირებით. აი ამ მასალიდან ჩვენ ვიგებთ, რომ სამეფო სუფრის აუცილებელი ატრიბუტი საახალწოდ უნდა ყოფილიყო გარეული ტახის თავი, რაც მერე გამოყვა ქართულ ყოფასად. ეხა რასაკვირველია,
ხაშური თუ შემწვარი?
აი ეხა იქ დაკონკრეტებული არ არის, მაგრამ სავარაუდოდ მოხარშული იქნებოდა. როგორც მე შემდგომ ეთნოგრაფიულ მასალაში დღევანდელი დღის ჩათვლით გვხვდება, არ რასაკვირველია იქნებოდა დიფერენცირებული, ანუ ის ვინც სოციალურად დაწინაურებულია მეტ შეძლებასაც ფლობდა და მისი სუფრაც იქნებოდა ბევრად უფრო ნოყიერი და სხვადასხვა ეგზოტიკური ელემენტებითაც გაწყობილი. მაგრამ აი ქართული ბატონყმობის სისტემა ვიდრე გვიან შუა საუკუნეებამდე არ იყო ისეთი ძალიან მკაცრი სისტემა, რომელიც უკანასკნელ საჩუსაბადებელს წაართმევდა ქართველ გლეხს. თქვა და აი განსხვავებით, აი თქვა დიდი ბრიტანეთის მაგალითი მოვიყვანოთ, სადაც სოციალური გამოცვლები ყველაზე ხშირად მოჰყვებოდა იმას, რომ მებატონის მიწაწყალზე გლეხი თავისუფალი მეთემე ინადირებდა და ირემს მოკლავდა. ამას მოყვებოდა საშინელი რეპრესიები და ასე შემდეგ. აი ჩვენთან სხვა და ისეთი მკაცრი სისტემა არ იყო, ვიდრე ჩვენი კულტურა და აი ეს პროგრეს განიცდიდა.
მაგრამ შევადარო თქვა რობინ ჰუდის ამბავი, ხო, და შუა საუკუნეების ქვეყანაში და ერთ-ერთი საიდანაც მოდის რობინ ჰუდის ლეგენდა არის, რომ სამეფო ტყეში ცხოვრობს და სამეფო, იმიტომ არის ყაჩაღი, რომ სამეფო ირმებზე ნადირობს, რის უფლებაც არაფრით არ აქვს.
ამას მოყვებოდა ძალიან დიდი სოციალური ბუნტი. ჩვენთან აი ესეთი მკაცრი ბატონყმობის სისტემა მყარდება, იწყება გვიანი შუა საუკუნეებიდან და მეორე 1801 წელს სრულიად იცვლება საქართველოს კანონი, უქმდება და შემოდის რუსული ბატონყმობა. აი მერე ხდება ძალიან ძაფრი ფორმა, რასაც მოყვა აი არაერთი სოციალური ნიშნით გამოსვლა, რაც მანამდე ქართულ ისტორიას არ ახასიათებს. აი ამიტომ ცხადია განსხვავება იქნებოდა, მაგრამ არც აი ომიანობის წლებს, აი დიდი თურქობის შემოსევებს, აი ამ ძიმე წლებს თუ არ ჩავთვლით, აი ესეთი ძიმე ფონი საქართველოს ისტორიაში არ არსებობდა. ამიტომ და გარდა ამისა იყო რა, ძალიან კარგი გეოგრაფიული პირობები ჰქონდა საქართველოს ყველა მხარეს იმისათვის, რომ მეურნეობა ეწარმოებინა, წარმატებული მეურნეობა. ამან განაპირობა, რომ ჩვენ ვიყავით ძალიან წარმატებულნი, ვთქვათ, მიწათმოქმედების თვალსაზრისით. საქართველოს მთაშიც კი, სადაც წესით ხორბალი არ უნდა მოდიოდეს, ჩვენმა მეურნე წინაპარმა შეძლო ისეთ ჯიშების გამოყვანა, რომელიც ადგილობრივ პირობებს შეესაბამებოდა და აი ვთქვათ, ეხა დღეს ქართველობა, ქართველობა და ერთ-ერთი საამაყო თემა, რაც ჩვენ გვაქვს, არის ის, რომ 10-ზე მეტი ენდემური ხორბლის ჯიშის შემქმნელი სწორედ საქართველოს ტერიტორიის მოსახლეობა, ჩვენი წინაპრები იყვნენ.
ასევე მესაქონლეობა. პარაკოდეთ ეს მაგალითი, რომ გავჩერდეთ ერთ-ერთ ამ დროს. მე მახსოვს, როცა მაგდონალდსი შემოდიოდა, რამდენად აღფოთებული იყო ბევრი ქართველი, მასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის არაქართული, თუ ცხოტომის საჭმელი შემოდის და ხაჭაპურს აგვარცმანოთ. მე ბოლომდე ლოგიკა არ მესმოდა, მაგრამ მესმოდა აღფოთება, რომ რა რატო არის ცუდი. ამავე დროს მე ვფიქრობდი და არ მქონდა პასუხი ამაზე, როგორი იყო ისტორიული პარალელები, რომ გაცილებით უფრო დიდი ცვლილება იყო ალბათ მაშინ, როცა 16 საუკუნე იყო, თუ როცა შემოდიოდა კარტოფილი, პამიდორი, რაც ამერიკიდან შემოვიდა, ყველაფერი სიმინდი, რომელიც დღეს ყველაფერი აღიქმება ქართულ სამზარეულოს ლობიო, ხო, განუყოფელ ნაწილად, მაგის გარეშე ვერ წარმოგიდგენია. ალბათ მაშინ ვინმე იჭდა გლეხიან აზნაური და ამბობდა რომ ეს მოაცრიეს რაღაც პამიდორი და რაც გვინდა როცა ჩვენი რა გვაქვს არის ბაზრიჟანი
უი მე იმდენი რამე გვაქვს აი როგორი არაჩვეულებრივი კითხვა დასვით ახლა აი ეს შიშებიც არ არის ქართული ტრადიციული კულტურისთვის დამახასიათებელი იმიტომ რომ ჩვენ მდებარეობდით გეოგრაფიულად გზაჯვარედინზე ელინიზმის ხანიდან მოყოლებული აქ შემოდიოდა გზაკასაყარზე ვიყავით საქართველო იყო დიდი გეოგრაფიული გზის ერთ-ერთი კარგად მოწყობილი გზა შემოდიოდა დასავლურიც აღმოსავლურიც მუდმივი სინთეზი ხდებოდა და აი ჩვენი კულტურის გადამრჩენი ერთ-ერთი მექანიზმი სწორედ ქართველების ხასიათის თავისებურება იყო რომ აი დღევანდელი ტერმინი არ ვიცი რამდენად სწორად შეიძლება იქნას გამოყენებული ერთგვარი მობილობა გვახასიათებდა ძალიან სწრაფად და ადვილად ვითისებდით სიახლეს რაც იქნებოდა კარგი დადებითი შედეგის მომტანი. ძალიან სწრაფად ვის ახალი და უცხო, ანუ ნოვაცია, სწრაფად ხდებოდა ტრადიციის ნაწილი, თუ მოერგებოდა ქართულ გარემოს. თუ ამ შემთხვევაში თქვათ აი სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას და სამკულტურო სამეურნეო ტიპს. შესაბამისად, ადვილად ხდებოდა ამ ყველაფრის ქართულ წიაღში გადახარშვა და სულ რაღაცა მეორე მესამე თაობაში ის ხდებოდა ტრადიციის ნაწილი, ის რაც სასარგებლო იყო. ახლა ალბათ მართლაც ისეთი რევოლუციის მსგავსი რამ იქნებოდა, როდესაც სიმინდი პირველად შემოვიდა საქართველოში. სავარაუდოდ ლაზური გზით ზღვიდან შემოვიდა, ლაზები მაშინ საქართველოს ნაწილი იყვნენ მოგეხსენებათ და აი აქედან ვრცელდება ეს კულტურა და სწრაფად მოედება მთელ დასავლეთ საქართველოს. მაგრამ რა გვქონდა მანამდე? მანამდე გვქონდა მცენარე ღომის კულტურა, რომელსაც სწორედ იგივე ფუნქცია და დანიშნულება ჰქონდა, რაც სიმინდს შემდგომში. ოღონდ მცენარე ღომი ენდემური ადგილობრივი ქართული წარმოშობის ჯიში გახლდათ და იყო ძალიან რთული მოსავლელი და სულ რაღაცას რამდენიმე წელიწადში გამოჩნდა რომ სიმინდი ბევრად ადვილად ორჯერ არის გასათოხნი და მოსავალსაც მეტი ძლევა. ამიტომ მან ჩაანაცვლა
ქეჩი ახლა სიმინდი ესეთი ყველაფერში გამოიყენა.
ყველაფერში ანუ საკვების საქონლისთვისაც ყველა. ამიტომ მან ძალიან სწრაფად ეს ჩაანაცვლა. აი ამის მერე იწყება ფეტვის დამცრობაც. ან იმ ფუნქციას რასაც დღეს სიმინდი ასრულებს, ძველად ასრულებდა მთაში უფრო მეტად ფეტვი და ბარად სიმინდი, მერე გახდა ეს. აი კარტოფილი ბევრად უფრო გვიან შემოდის ჩვენში. გვიან ვრცელდება, ეს უფრო მაინც რუსების პერიოდს უკავშირდება. პამიდორიც გვიანი მოვლენა არის.
რუსები დავით კლდიაშვილს დეჩემსგან ვიცი, თან არ მახსოვს რომელ ტექსტია, მაგრამ ასეთი ფრაზა რომ რუსული პატრიჯანი მინადორას რომ ეძახიანო, რომელიღაც ანაწარმოებში და პამიდორზე
ალაპარაკებს.
რომელიც ახლა დაკვირდება რომ ახლა იყო ანუ არ არის ვინ შე საუკუნეები ხო ჯერ კიდევ ახალი შემოსულია ამ დროს
უცხო ხოლო რა გქონდა მანამდე მანამდე უამრავი რამ გქონდა სულ პირველი რაზეც აი ქართული ესე თქვა ბრენდად ითვლებოდა ჯერ კიდე ჰეროდოტეს დროს ეს იყო სელი რომელიც დღეს თითმის გადაშენებულია და ფრაგმენტულად ალაგ-ალაგს
ისე იგივე რაფსია თუ აი სელის ძეც რო ამბობა
ხოლმე დიახ ეს არის
დღეს იმპორტირებული გვაქვს
იმპორტირებული
ყო ზვირიღერს და ვიცხლება რომ ძალიან კარგი ზეთი
ძალიან კარგი ხოდაი ჰეროდოტე რას წერს რომ ჰეროდოტე წერს რომ ნუ იქ სხვა მომენტებიც არის თქო ჩვენ ეთნოგენეზზე საუბრობს და მსგავსებაზე ეგვიპტურ კულტურასთან რა ძალიან სასიამოვნოა ჩვენთვის აი როგორ დადებით კუთხით არის ცოდნა იმდროინდელ საქართველოსე თქო ძველბერძნებთან მეორე რითაც ის კოლხეთს ახასიათებს რომ მათი სელი არანაკლებია ვიდრე სარდონიელების ანუ დღევანდელი სარდინიელებისა და საუბრობს ამ დადებით თვისებებზე. აი ბოლო პერიოდამდე განსაკუთრებით ჯავახეთი გამოირჩეოდა სელის დამზადებით, რისთვის იყენებდნენ. ზეთს ხდიდნენ, არის ინფორმაცია, როდესაც თქვათ აი გენუა, ფლორენცია მარხვის პერიოდში აქედან ჩატანილი ზეთით სარგებლობდა. და მეორე დანიშნულებაც ჰქონდა ეს ბოჭკოვანი მცენარეა და მისი ღეროც გამოიყენებოდა სხვადასხვა სამეურნეო საქმიანობისათვის. ჰქონდა ამის შემდეგ აი ძალიან მდიდარი პარკოსანი მცენარეების კულტურა, გარდალობიო ეს იყო ცერცვი, ოსპი, ასევე მუხუდო, იყო ძალიან ბევრი აი ხორბლის და ქერის ნაირსახეობები, რომლებისგანაც წვნიანები მზადდებოდა, გარდა იმისა, რომ მზადდებოდა ეს ის რასაც ვაცხობდით. განვითარებული
რატო აღარ შემოგვჩა უცნაური, ამიტომ როდესაც თქო სუპის რეცეპტებს კითხულობთ, რაც აი ბრიტანული და შოტლანდიური დანა ქიდან მოდის, ყველგან ქერი აქვს ხოლმე, და შურია სუპში
ამერიკული
ოსპი, ხო, მაგრამ აი უფრო ქერია მე მგონი ხა გონებაში თარგმნი რომელი ბარლი მაგრამ სუპაი ხორციან სუპებში ეგეც არის ხოლმე როგორც ჩვენ კარტოფილს უშვებთ.
ბრიტანეთში დიდი ადგილი უკავია.
მაკარონს
კი. აი ეს ყველაფერი საბჭოთა მეურნეობების დროს ხდება. როდესაც აქცენტი ის აი ესეთ უნივერსალიზაცია ხდება იმ დროს მთელი საბჭოთა სოფლის მეურნეობის სისტემისა და ძალიან ებრძვიან იმ ტრადიციულ ელემენტებს კულტურაში. მასიურად იგეგმებოდა მთელი მეურნეობა მოგეხსენებათ საბჭოთა სისტემაში, არ იყო გათვალისწინებული ადგილობრივი თავისებურებები. და აი ამიტომ აი როდესაც თან გლეხებს ჩამორთმეული ჰქონდათ კერძო მიწას, უპატარა ნადელი ჰქონდათ და იმ ნადელში კი მოჰყავდათ ფეტვით, შრიათ, აი ეს ოსპიც, მუხუდოც, ცერცვით, ბარდაც, მაგრამ აი მასობრივი წარმოების ფორმა ამან დაკარგა. შესაბამისად ნელა-ნელა ხდება მისი ხვედრითი წილის შემცირება და შესაბამისად იკარგება ამ პროდუქციით დამზადებული საკვები კულტურაც.
ინერა დაიკარგა დღეს ბოლო რამდენიმე წელი რაც თავიდან გახდა მოდაში თოდე სიტყვა, მაგრამ მოდაში იყო რომ აი შეესწავლა ტრადიციული ქართული კულინარია და კერძები და რამდენიმე კუთხით თქვა ერთ-ერთი რომ ბარბარე ჯერჯაძის რეცეპტების წიგნის გასაცხლება დაიწყეს თავიდან ერთი რესტორანი ბარბარეს. არ ყოფილა, მაგრამ Facebook-ზე აქებდნენ და იმის მიხედვით არის მომზადებულიო რამდენიმე რესტორანი რომელიც უფრო ძველი ქართული მისადაგებელი თანამედროვეობასთან შეგონაკლები ერბო გამოიყენა ვიდრე ის იყო, მაგრამ ამას აკეთებენ და ერთი რესტორანის ხალხს ხონდა ამ ჯგუფს მემგონი რომლებმაც დაიარეს საქართველოს სხვადასხვა კუთხე და შემდეგ ჰქონდათ რაღაც ისეთი საკვები რომელიც იქ იყო ნაშრომი და ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მანამდე საფეხადროს როგორც ხდები სულ დაკარგული იყო ეს
კი 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 აი იმდენად ამას მოყვავს სხვა მეორე ცუდი რამეც, ან ეკოლოგიურად ხანგრძლივი ერთ რეგიონში ხანგრძლივი ცხოვრების შედეგად აი ემპირიული დიდძალი ცოდნა დაგროვდა, რომლითაც ადამიანმა იცოდა სახლი როგორ აეშენებინა, ფანჯარა რომელ მხარეს დაეტანებინა, სად ვარგოდა ნიადაგი, სად ეროზიის საშიშროება იყო, სად წყალდიდობის, აი ეს და ეს ეხებოდა ბუნებრივი ადამიანის ეკოლოგიასაც, ანუ მისი ჯანმრთელობისთვის რა საკვები იყო საჭირო და ეს ვინაიდან ემყარებოდა ძირითადად აი ნატურალურ პროდუქციას, ამას ჰქონდა ძალიან კარგი ხალხური მედიცინის კუთხით დანიშნულებაც. და აი თქვათ განსხვავდებოდა ქართულ ყოფაში ისევე როგორც სხვაგანაც, აი მეძუძური დედა სხვა ტიპის საკვებს მიირთმევდა, მცირეწლოვან ბავშვებს სხვა საჭმელს უმზადებდნენ, აი მოხუცებულობის ასაკში უკვე რაციონი იცვლებოდა და ნაკლებ ნოყიერი, მაგრამ სასარგებლო ელემენტებით გაჯერებულ საკვებს მიირთმევდნენ. ამ მხრივ განსაკუთრებით ზემოაჭარაა გამორჩეული, სადაც აი მოსახლეობის ხანდაზმულობის ასაკმა ძალიან მაღალ ზღვარს მიაღწია თურმე. ეხა უკვე იკლებს იქაც ეს ბუნებრივია და იკლო კარგახანია და ასე შემდეგ.
აი რა ვიღაც ისე მოუბრუნდები ყველაზე კარგი სუფრა, სამეფო სუფრა და რაც ვიცით ამის შესახებ. ერთ-ერთი რაც მე პირადად მაქვს ცოდნა არის ფილმებიდან რომ უყურებ და თქვა ივან ვასილევიჩ მინაც პროფესორი ივან ვასილიძე ისვლის პროფესიას, როდესაც ივანემ რისხანეს სუფრა არის აღწერილი. არ ზონა შეისწავლეს და მის მიხედვით არის გაკეთებული, მაგრამ თვალში ხვდება რომ დაინახა უზარმაზარი სუფრაა გაწყობილი და ხორცი მარტო ხორცი არის, ნუ გარდა ხუმრობისა რომ იქ ხიზილალა და უცხოური ხიზილალა ბადრიჯნისთვის ინდროინდელი საბჭოთა ხუმრობა იყო, მაგრამ ჩვენთანაც ესე იყო რომ თქვა კარგი სუფრა, სამეფო სუფრა იყო დახუნძლული ხორცით სხვადასხვანაირად.
არა, მხოლოდ ხორცით არა. აი როგორც უკვე ვთქვით, ვინაიდან არსებობდა კარგი ცოდნა იმისა თუ რა იყო ადამიანისთვის სასარგებლო, ჩვენი ტრადიციული კვებითი სისტემა გაჯერებული იყო ყველა ელემენტით, როგორც მცენარეულით, ასევე ხორციულით და ასევე რძის ნაწარმით და ეს ძალიან გეგმაზომიერად იყო დაალაგებული. ამიტომ ჩვენ კონს გვაქვს აი უმდიდრესი გამოცდილება არამ ნანადირევი ხორცისა, შინაური ცხოველის ხორცისა, ეს იქნებოდა თქვათ სრულფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა, შემდეგ ფრინველი, ღორი, ანუ და სინთეზი ხდებოდა ამ ყველაფრისა, მაგრამ ამას ახლა ძალიან მდიდარი საწებლების სისტემა, ახლა სხვადასხვა ესეთი მწვანილეული აუცილებელი იყო ქართულ სუფრაზე, რაც ახერხებდა იმას, რომ სულ ხორცით და ქოლესტერინით არ დამძიმდებოდა ადამიანის ორგანიზმი. თან ახლა მოგიხსენებათ, როგორი წლები იყო ქართველი ან შრომობდა, ან იბრძოდა, მას აი მუდმივი ნაყრევანებისთვის და აი ხანგრძლივ სუფრაზე ჯდომისთვის არც ეცალა. ესიც გვიანი მოვლენა არის, იმიტომ რომ ქართული ტრადიციული სუფრა იყო ძალიან ხანმოკლე და იყო ძალიან ესთეტიური. იმ თვალსაზრისით მთრობას, ხანგრძლივ სუფრასთან ჯდომას, ნაყრევანებას ის სრულად გამორიცხავდა. მერე ხდება ამ ტრადიციების საოცარი მეტამორფოზა და ის რაც დღეს ტრადიციად მიგვაჩნია, სულაც არ არის ქართული წიაღიდან ამოსული.
ეს საოცარი თული გამოსაპლავება, რომელიც თორნიკერის თავში არის, სადაც აგაგიწერეთ რაც ის იმდროინდელი ქართველიო მარტო სამსაცხერზელოს იყო და მეც არა და ეხლა ვარ თო გაფუჭებულებიო რაც ორგვარი ინტერპრეტაციის საფუძველს იძლევა ერთი რაც ნაკლებად სავარაუდო რომ სამჭიხას დარევდნენ და იშლებოდნენ და მეორე რომ სამსაცხერზელოს ამბობდნენ და მე ისე აღწელებდეს მას
როგორც ჩანს უკვე აკაკის დროისთვის ეს იდგა
და რაღაც რა იცოდა ხო ხო წინწერალი უფრო იყო ვიდრე
მაგრამ იდგა ეს პრობლემა უკვე იმ დროს სრულიად მოეხსნა ქართულ ერსრა ქვეყნის დაცვის ფუნქცია და მამამკაცი დარჩა ფაქტობრივად აი ამ თვალსაზრისით უფუნქციოდ ის რაც მას საუკუნეების განმავლობაში მისი მთავარი მოვალეობა რაც იყო სამშობლოს დაცვა ოჯახის დაცვა ეს უკვე საერთო იმპერიის ნაწილი ვიყავით ნაკლებად ეხებოდა მას და გამოუთავისუფლდა უამრავი დრო რაც ძირითადად სამწუხაროდ აკუმულირდა სუფრის ტრადიციებში როგორც ჩანს აკაკის ეს უკვე აწუხებდა და ამიტომ მან ძველ
სიტონას კარი სუფრის კაცი იყო ანუ არაფერი კლუბში
არა ეგ რა თქმა უნდა ძველი ტრადიციების წინაპლანზე წამოწევა სცადა ეს მართლაც ასე იყო არ იყო ეს ქართული სუფრა ასეთი ხანგრძლივი დროის მომცველი და თრობა სრულიად გამოირიცხებოდა ძველად ხა ძველაში რას გულისხმობთ მე-19 საუკუნის შუაწლებამდე პერიოდს. მე ეს საოცრად იცვლება და განსაკუთრებით აი დამანგრეველი სახე ქართულ სუფრას მიეცა საბჭოთა 70-იანი წლებიდან. როდესაც აი ფეხსაცმლიდან ღვინის დალევაც კი დაიწყეს და ეს ქართველობის გამოხატულებად იქნა აღკმული. აი ესე დამახინჯა ჩვენ
მიშახონებაზე ძალიან უცნაური იყო ბავშვობაში გასკუთ უხუნდა ხა ისე არ მახსოვს სად იყო, მაგრამ ვაჟებშაველაზე იყო, როდესაც სადღაცა იზრდა ჩიქის მოსაჭახუნებლად გაუწოდეს და მე ნეკათით შეაგება და შემდეგ შეგონებაც მოაყვალა რომ ეს არ არისო ჩვენიო და მაგას მოაკეთებო და
მართალიც ძანდებით. როგორ მიხარია რომ ასე ჩახერდული ხარ? აა ჩვენ ტრადიციებში.
ცოტა ვიცი, მაგრამ ცდილობ ხოლმე რომ მეტად გამოვაჩინო ვიდრე არის. ერთი კიდე მიდაკითხოთ საუზმესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რასაც ახლა ხო ვიცით რითი საუზმობდნენ სიტყვაზე შუა საუკუნეებში, ანუ დგებოდნენ ალბათ 6-ზე, 5-ზე, როგორც წარმოგიდგენია.
კი, ადრედილით, იმიტომ რომ მზის ამოსვლამდე მათ უკვე გამარგვლა გათოხნა ხნა თითქმის დამთავრებული უნდა ქონოდათ. აა ძირითადად მიწათმოქმედების საკითხებში მამაკაცი იყო დაკავებული. ქალს ასეთ მძიმე სამუშაოს არ ასრულებინებდნენ. ახლა ამიტომ აი 30-იან წლებში როდესაც კოლექტიური მეურნეობა შეიქმნა, აი ქალთა ესეთი მასობრივი აღშფოთება მოყვა ამას, რომ მათ მამაკაცების გვერდით ყანებში სამუშაოსკენ უბიძგებდნენ და ეს ქალი და კაცი იყო გათანასწორებული ამ მძიმე ჯაფაშიც. ამიტომ ადრე დგებოდნენ, საუზმე იყო ძალიან მსუბუქი. ეს ძირითადად ალბათ შემოიფარგლებოდა მაწვნის შეჭამანდით, ან აქ აღმოსავლეთ საქართველოს მთაში აი დო ერბოთი შეზავებული თქვათ ხავიწით და სხვადასხვა სიმის საჭმელით.
და მაწვნის შეჭამანდზე რომ ლაპარაკობთ, რა იგულისხმება? მაწვნის შეჭამანდი მაწვნის სუპი ვიცი მე, რომელიც
არა, მაწვნის შეჭამანდი ძალიან ბევრგვარი სხვადასხვა სახის აქვს გქონდა, თვითონ თავისთავად ერთი მაწვნი, მე მაწვნი მწვანილეულით შეზავებული, ნივრით, კინძით, მწვანე ხახვით. და ეს ძალიან ისეთი მაწიერი ისეთი საკვები იყო. მე შეხვდა პატარა შედარებით ცირე ზომის კვერები, მაგალითად ფეტვის კვერები, მაგალითად სრულიად სამწუხაროდ ჩვენს პირობებში აკრძალული კანაფის კულტურა, რომლის ფქვილისგანაც ასევე შესანიშნავი ხაჭაპურები ცხვებოდა და ეს შედარებით სუბუქი იყო საუზმე. ჩაის კულტურა შედარებით ახალი არის საქართველოს ეს ძველად ჩვენ არ გვახასიათებდა. აი მე უკვე სადილი გახონდა ძირითადად ყანებში, სადაც მუშაობდნენ. და სამხარი იყო, ვახშამი იყო ყველაზე ისეთი ოჯახი ერთად იკრიბებოდა და სუფრაც იყო მაქსიმალურად დატვირთული.
რომელი საათი აქვს? 5:00-6:00
რაღაცა. კი, დაახლოებით აი ეს პერიოდი და მე უფრო გვიან კიდევ სამხარით. ახლა არის ისეთი მოსაზრება, რომ სადილიო თავიდან ერქვაო ყველაზე გვიან, რასაც მიირთმევს სადილო დილამდე რომ ყოფნოდა. ამაზეც არ არის მეცნიერთა აზრი შეჯერებული. აი საღამოს კი მსუბუქად წაიხემსებდნენ ისევ. და აი სამხრის პერიოდი, რომელიც შეგვიძლია თქვა დღევანდელი გაგებით სადილთან გავაიგივოთ, აი ის იყო ყველაზე მეტად დატვირთული, აი სურსათ სანოვაგით და ხანგძლივი სუფრასთან ტრაპეზით ამ დროს ხდებოდა.
ამ დროს რამდენად შეიძლება ქართველს რო სხვა ქვეყნის კერძი გაესინჯონ. სიტყვაზე იყო ესეთი კონცეფცია, საერთოდ აზრი ესეთი, რომ ეხა ბერძნულს ჭამან რაღაც სხვაგან შემოსულს თუ საერთოდ არ არსებობს, თუ ვიცით ეგეთი რაღაც.
სამწუხაროდ ამის შესახებ მასალა არ მოგვეპოვება, მაგრამ აი თქვათ შეგვიძლია შუა საუკუნეების წყაროებს ესე ზედაპირულად რომ თვალი გავადევნოთ, იქ კულტურის სხვა პროდუქტი ყველაფერი ჩანს აქტიურად, თქვათ სამოსელი ექსპორტის ნიმუში, სხვადასხვა იარაღის სახეობები, ცხენების სახეობები, ბევრი რამ ჩანს, რაც არის შემოტანილი. Და ეს აღნიშნულია ტექსტებში. Ეს საკვებთან დაკავშირებით, აი ვთქვათ, ხიოსური ღვინო გვხვდება. ეს აგრეთვე ვთქვათ, აი კაბადოკიის უცხო ჩვენთვის ეს უცხო იმდროინდელი ჯიშის ვაზის დაწურული ღვინო, ეს როგორც ჩანს შემოდიოდა. მაგრამ თვითონ საკვებთან დაკავშირებით ინფორმაცია თითქმის არ მოიპოვება.
გაჭირდებოდა კიდევაც, იმიტომ რომ მაშინ ხარ რამდენი ხანი ჭირდებოდა ტრანსპორტირებას ერთია და მეორე ფუჭდებოდა ყველაფერისა.
ფუჭდებოდა, ხო ამ ხრივაც გამოსავალი გვქონდა. ანუ ქართული საცხოვრებელი ნაგებობები მრავალფეროვანია მოგეხსენებათ. ძალიან მრავალფეროვანია იმ ჩვენი ადგილობრივი გეოგრაფიული პირობებიდან გამომდინარე, მაგრამ ყველა მხარეში ყოველი ტიპის სახლი იქნებოდა, ეს სვანური სახლი, აჭარული, რაჭული, მეგრული, ოდ ყველას ჰქონდა საცივე ნაწილი, რომელშიც მზის სხივი არასოდეს არ ჩადიოდა და აი მას ბუნებრივი მაციური სპირობები ჰქონდა, სადაც აი ხორცეული ინახებოდა. ამიტომ აი ამ ხრივ მცირედი გამოსავალი არსებობდა.
და ასევე ვიცი რომ ამ შემთხვევაში პასუხი ალბათ ზუსტი არ აქვს, მაგრამ მაინც საინტერესო იქნებოდა რამდენად ახლა დღეს გვაქვს ჩამოყალიბებული ცალკე მეგრული სამზარეულო, იმერული, კახული. რამდენად მაშინაც ესე იყო დაყოფილი, თქვა სადღაც თელაველმა გლეხმა, თელაველ გლეხს რო გაესინჯა ტიპური, არ ვიცი ზუგდიდის იმი დამოებიდან. რამე საჭირო, რამდენად უცხო იქნებოდა იმისთვის. ანუ ეთქოდა რომ ეს რა არის, არ გამისინჯავს თუ აი ეს იმათი საჭმელია და ჩვენ ხაშლამა გვაქვს, არ ვიცი როგორ იქნებოდა.
ახლა ქართველები საერთოდ დიდი მოგზაურობის სიყვარულით არ გამოვირჩეოდი. თუ აუცილებელი რამ არ იყო, ქართველი იყო იქ, სადაც მას უნდა ეცხოვრა. და ამიტომ ბუნებრივი ეს ადგილობრივი გეოგრაფია რის საშუალებასაც იძლეოდა, ის ჰქონდათ მოყვანილი და ის ადგილობრივი ტრადიციები არსებობდა. მაგრამ არის უნივერსალური ესეთი ყოფითი კვებითი კულტურის მახასიათებლები, ასე ვთქვათ, ცომეულის კულტურა, ხაჭაპურის კულტურა სხვადასხვა ფორმით, მაგრამ ყველგან გვხვდება. აი ესევე ძმიანები.
ვთქვათ, კახელებმა ხაჭაპური არ იციან. და მე არ ვეთანხმები, მაგრამ ნუ ახლა მაინც ყველა კახელი დამეთანხმება, რომ სამეგრელს უშუალოდ უკეთეს
აკეთებს. ხო, ეს იმი ტიპის ხაჭაპური. ახლა თუშეებში მაგალითად კოტორის არიტუალი იგივე ხაჭაპურია.
რა
გარიცი რა არის? სარიტუალო ხაჭაპურის ფორმა აქვს, სარიტუალო ის არის პური, ყველიანი, რომელსაც ესე ჯვრის ფორმა აქვს გამოსახული და ლოცვის დროს შესაწირავის ნაირსახეობას წარმოთ ხაჭაპურია. ის კი რა, თურქეთის ქართველებშიც ზოგან ხაჭაპურის კულტურას მივაკვლიეთ, ოღონდ ხაჭაპურის კულტურა შემონახული არის ნიგვზიანი, ნიგვზის გულისგან დამზადებული ხაჭაპური. ანუ არა ხაჭო და ყველი, არამედ ნიგვზის გული და ეს წარმოადგენდა ისეთ ლამაზ სალს საქორწილო მისალოც. სამ ამ ტიპის ხაჭაპურს წამოაგებდნენ დიდ შამფურის მაგვარ გამონათავ ჯოხზე, ზედ მოხარშულ ქათამს დადებდნენ და ესე მიდიოდნენ ყოველი სოფლიდან, თითოეული ოჯახის წევრი მიდიოდა საერთო საქორწილო სუფრისაკენ და სას მიჰქონდა მისალოცად. არის შიგნით რასაკვირველი ეთნოგრაფიული მხარეების მიხედვით დიფერენცირება ამ საკვებისა. აი მთაში, როგორც აღმოსავლეთ, ასევე დასავლეთით ძალიან რომ იყო განვითარებული მესაქონლეობა და პლუს მიწათმოქმედებაც, იქ ვთქვათ, უფრო ხორცის პროდუქტები გამოიყენებოდა, ოღონდ ზომიერად შეზავებულად მცენარეულთან და რძის ნაწარმთან ერთად. აი ბარში, მაგალითად კოლხეთის დაბლობზე, სადაც გარდა ვთქვათ, აი დღევანდელი ჩხოროწყუს რაიონი და წალანჯიხის მთიანეთის და მესაქონლეობა ფართოდ არ იყო გავრცელებული, იქ უფრო ეს მცენარეული საკვები ღომი დღეში სამჯერ მზადდებოდა, ცხელ-ცხელს მიირთმევდნენ. ზოგან, სადაც აი განსაკუთრებით ხორბლეულის კულტურა იყო, აქ ნაირნაირი აი ამ ტიპის სხვადასხვა შეჭამანდი მზადდებოდა. მაგრამ აი ვთქვათ, ხინკალი დამახასიათებელი იყო თავიდან მხოლოდ აღმოსავლეთ ქართველი მთიელებისათვის, მერე გავრცელდა მთელ საქართველოში.
ნუ დიახ, ქართველი მაგაში დაიწყეს რა ხინკალი ჩვენ.
სავარაუდოდ მას შემდეგ, რაც თბილისში ქალაქში როგორც ეს ჩვენი აღმოსავლეთ მთიელები ამბობენ, დუქნები გაიხსნა. და აი ხდება იქ უკვე კრებიტის სახით წარმოდგენა საქართველოს სხვადასხვა მხარეების. აი აღმოსავლეთ ქართულმა მაშინ გაიცნო რაჭული, მეგრული, სვანური სამზარეულო და ასე შემდეგ. თუ სტუმრობის ფაქტები გამისვლა მოსვლა სამთავრო კარებზე, ალბათ ცხადია, ყველა სახის პროდუქცია გამოიყენებოდა, მაგრამ აი მასაში ფართო საზოგადოებაში ეს უფრო აი ესეთი სინთეზი, ზოგადი ქართული კვებითი სისტემის გვიან ხდება. როდესაც ეს
მაგალითად ლიტერატურაში რაც ამიკითხავს, იდეა ჭავჭავს ბევრი არ არის, მაგრამ იქაც ქალაქში წავიდა, რომ თელავში წავიდა, რომელიც იქვე არის, ხო, და დანარჩენი თბილისი და სადღაც ზუგდიდი არსებობს თუ არა, ეგენი იქა ალბათ იციან, მაგრამ ნუ
არ გვიყარდა მოგზაურობა, არა, იმიტომ რომ არც გვეცალა ამ, ეს არის ფუფუნება თავისუფალი დრო, რომელიც შრომელ ქართველს და თან მეომარს უწყვეტად, ეს ორივე რამ ხომ უწყვეტად იყო, არ ქონდა ამის ფუფუნება, ცოლშვილს დიდხანს ვერ დატოვებდა, მეურნეობას დიდხანს ვერ მოწყდებოდა.
ხო განსაკუთრებით მუშაკაც. მე ხეშეში ვისანებდი ხოლმე და დიმიტრი ყიფიანის სახლი იყო და იქ ყვებოდნენ რომ თქვა ვიღაცა სულ იყურებოდა გზას და რომ დაინახავდა რომ კარეტა მოდიოდა თუ ეტყვი დაიწყებოდა საში მზადება, იმიტომ რომ სტუმარი მოდიოდა და უცებ მივხვდი რომ რანაირი სხვა დრო იყო მაშინ რომ ეხა კარეტით გლეხი არ მოდის ხარდია და სადმე წავა აქ მოდის ეხა სადმე ის კარეტას თუ აქ არ მოდის. მაგრამ ეგეც აი რამდენად რამდენად დღის ამბავია როცა გვერდზე ქალაქში მიდიხარ და
მთელი საგულდაგულო მზადება ეხლა ეს ისეთი რთული გარდა ამისა აი რა იყო ძალიან საინტერესო ძველყოფაში რომ იმდროინდელი ადამიანი ადვილად ვერ ეგუებოდა სხვა ჰავას, სხვა პირობებს და აი ხშირად ხდებოდა რომ ვთქვათ აი მაგალითად კახელი ჩავიდა ჭაობიან ტერიტორიაზე, როგორც იყო თქვათ კოლხეთი, მას აუცილებლად მალარია შეეყრებოდა. ანუ იმუნიტეტი იმ დროს ადამიანს ნაკლებად ჰქონდა გამომუშავებული, შედარებით განსხვავ ასე პატარა ხომ საქართველო, მაგრამ აქაც არის შიდა კლიმატური განსხვავებული. აი რატომ არის ძალიან რთული ვთქვათ აღზევას წავალ მარილზე, მარილის მოტანა კასპიისპირეთიდან. ეს ხანგრძლივ მოგზაურობასთან იყო დაკავშირებული, სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალში გავლასთან იქ თავდასხმები ეს ყველაფერი, თვითონ კლიმატის ცვალებადობაც უკვე ადამიანებს აავადებს და აი მარილის ჩამომტანი ზოგჯერ შეიძლება ვეღარც მოსულიყო სახში ცოცხალი.
და რა მნიშვნელოვანი იყო მარილის გარეშე არ ფსაზე არა ცხოვრებაში. რა ვიცი, ჩამის ხრე ხარ. იმიტომაც ცოცხალი იმპერიები იყო ხოლმე, მაგრამ იმპერიებზე გამოსენდა ნუ სპეციებსაც შეხებდა სანელებლებს. ხო ნახევარი დღევანდელი სამყარო ისე და ჩამოყალიბდა, იმიტომ რომ ჰოლანდიელებს და ინგლისელებს პირველები იყვნენ, ვინც მივიდნენ კონძულებზე, სადაც სხვადასხვა სუნელები იყო და შემდეგ სუნელების გამო გამდიდრნენ და ჩამოყალიბდნენ. იმათ ჩვენთან რა იყო? ანუ უცხო სუნელი ახსენეთ, რომ ჩვენი არის უბრალოდ უცხო, იმიტომ რომ საუცხოა.
ყველაფერი გქონდა, რაც დღესაც გვაქვს, ნუ გარდა იმისა, რომ ისე ძალიან ინდური მოვლენა არის, ან თქვა მექსიკურია, ჩილი და ესენი არ გქონდა, მაგრამ რაც შეიძლებოდა ციტაკის ნაირსახეობები, კამაკი, ინდიცერე ხრახუში, აი ეს მუდმივად საქართველოს ყველა მხარეს, მათ შორის მთაშიც კი, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ მებოსნეობა ნაკლები იყო განვითარებული, იქ იყენებდნენ რას ბუნებრივ თის ბექონდა რას მაგალითად, აი მთაში ბუნებრივად რაც მოდიოდა იმ სანელებლებს იყენებდნენ, ამ საზამთროდ ახმობდნენ, აშრობდნენ, ფქვავდნენ და მერე თქვათ აი სვანური მარილი დღეს ძალიან ფართოდ რომ არის გავრცელებული, ესეც აი იმ დროინდელი კულტურის ნაწილია, როდესაც საზამთროდ სვანი ქალაქში ვერ ჩამოირბენ და ხანგრძლივი ზამთარია და ვერ იყიდი და ქინც კამას და ოხრახუშს, ამიტომ ამ ყველაფერს საზამთროდ საგულდაგულოდ ინახავდა გამომშრალს, გამომხმარს და დაფშნილს. მერე შეზავებული მარილთან მშრალ მარილს მიიღებდა ზაფხულის პირობებში და შემოდგომის პირობებში, ვიდრე სიმწვანე იყო ნედლისგან ამზადებდა სვანურ მარილს. ის უფრო შედარებით აჯიკის მსგავსია, წნიანია.
ნეტა ასევე რა განსაზღვრავს ხოლმე ნიახური ავიღოთ. ხო ნიახური ჩვენც ვიყენებთ, მაგრამ ჩვენ ვიყენებთ ფოთლოვან მხარეს და ევროპაში ნიახურს იყენებენ ღერ ფესვიკი, ანუ რა თქვია მაგალითად.
ფასე იმოდი თხლება.
ხო, ანუ იქ რაც წამიკითხავს ასევე კულინარიული წიგნები სამებას ეძახიან, ანუ ხახვი, სტაფილო და ნიახური, მაგრამ იწება ხოლმე ყველა კერძი სუპი იქნება. ჩვენთან იქ საერთოდ ეხა გავიგეთ, ბოლო რამდენიმე წელია, ნიკოშში მე მაინც არ არის სადარა, რომ ძირი უნდა დაჭრან. რამე განაპირობებს ამას, სხვადასხვანაირი ჯიშებია თუ რატო არის რომ ისინი იყენებდნენ ეს?
შეიძლება ჯიში სხვადასხვანაირია, არ ვიცი, მაგრამ აი ამ წვანილეული ჩვენთან ელაგა აუცილებლად ყველა სუფრაზე. ონ არა აი ასეთი გურმანული და ასეთი მოწესრიგებული სისტემა ამ ხრივ ალბათ არისო, მაგრამ წვანილეული მაინც ახლდა ჩვენ სუფრას ყველგან, ფაშით, ბარშით, აღმოსავლეთში, დასავლეთში.
ჩვენც კინძი თუ არის ბოლოში გაკეთებული, ძალიან იშვიათად რომ
კინძი რა მახსენდება, რომ მართალია მე ზუსტად ასე ვარ, აი მე-19 საუკუნის რუსი მკვლევარ მოგზაურები ჩვენი დამამცირებელი, დამაკნინებელი ფაქტორები და ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორად კინძს მიიჩნევენ, რომ მიირთმევენო საკვებს რაღაცა საშინელი გემოდა სონიაკო კინძი ნაზივაეცია და ესე და ამ კუთხითაც დაგვცინიან. ანუ მაქსიმალურად ესეც კი გამო
კენებული
და უარყოფით კონტექსტში წარმოჩენისა.
თუმცა მე არ ვიცოდი ამ ინტერნეტთან ერთად გავარკვიე რომ ბევრი ადამიანი შეიძლება გენეტიკურად კინძის გემო არ ესმის, ანუ საპნის გემო აქვს მათთვის და იმიტომ არ უყვართ.
ხო, ზოგი ვერც ხახს ჭამს, ვერც ნიორს.
Это сайт, რომელიც კინძის მოძული ihatefilantro.com, სადაც ვიღაცები ჩივიან, რომ ეს კინძი მოგვაჟორეთ, იმიტომ რომ ცუდია, მაგრამ
ეს ადამიანური ხო ზოგს რა უყურს, ზოგს რა.
ასევე ბევრი ჩივილია ხოლმე ჩვენთან და მე ასევე პასუხი არ მაქვს შეკითხვაზე, რა თუ ეს ზღვასთან ვიყავით სულ. ეს თევზის კერძები რატო არა გვაქვს? განსაკუთრებით ზღვის პროდუქტების გამოყენების კულტურა. ნუ ხო თქვა კალმახი შეწვი, ნუ ჰო, აი.
ახლა რა
შეიძლება? რავალფეროვნება საერთოდ არ არის მაქრო.
ჩვენ ვიყავით ძალიან დაწინაურებული ზღვაოსნებით. ვიდრე აი ოსმალეთის იმპერია შეიქმნებოდა. თქვა და აი ბოლო პერიოდიც აი როცა ტრაპიზონის იმპერია შექმნეს ჩვენმა წინაპრებმა. აი ვიდრე ზღვაზე სერიოზული გასასვლელი ჰქონდა აი ლაზეთის შავი ზღვის სანაპიროთი. ასევე ამხრივ მერე დაგვრჩა რა ძირითადად დინარეები. ამიტომ აი თევზეულის, უთხეულის, ამის ძალიან საინტერესო ფორმები არსებობდა ტრადიციულ ფორმაში.
იყო და დავკარგეთ. აჭარის დემდი არა, აჭარულ სამზარეულოში.
აჭარში
რაც ყველი და ერბოში გაკეთებული ყველი და ცხენიანი კერძები.
იმიტომ რომ აჭარას ზღვა არა აქვს. ანუ ის რაც აჭარა არის, ხო ზემო აჭარა, რაც კლასიკური ეთნოგრაფიული გაგებით რაც აჭარა არის, იქ არის ხოლოდ მდინარის კალმახი, რაც ძალიან კარგად არის ყოფაში გამოყენებული.
ცხენი ჭერდება თრილოთაში.
მაგრამ აი სხვაგან ეს რომ არის ავთქვათ ბეგარა გადასახადები აღწერილი, იქ ძალიან კარგად ჩანს რა სახის თევზეულს გამოიყენებდნენ ჩვენი წინაპრები. აი რა გამახსენდა წეღან, აი გვიან პერიოდში აქტიურად ჩანს აი ხუმარს წავლა კალმასობა ივანე ბატონიშვილის ერთი შესანიშნავი თხრულება არის. აი აქ ძალიან კარგად ჩანს აი კასპიისპირეთიდან შემოტანილი აი ზუთხისებრი ჯიშის თევზები და მათი ყოფაში გამოყენების ტრადიცია. ხოლო ეს თაში აჭერა რომ ახსენეთ, იქ იმიტომ რომ იქ სხვა გეოგრაფიული პირობები იყო და იქ თავისი ადგილობრივი სისტემა ჰქონდა ტყვეებისა. თევზი იქ მხოლოდ ბუნებრივი რაც მოიპოვებოდა იყო კალმახი. თის ძიმდინარეებში რაც ძლებს, მონ ქართული კალმახი. ეხა ძირითადად ამ სანაშენე მეურნეობებში ძირითადად ეს ამერიკული კალმახია გავრცელებული, რომელიც ადვილად მრავლდება და ის ქართული კალმახი
ის უფრო გემრიელია,
მე არის გასაკვირველი, გასაკვირველი. გემრიელიც არის და ბუნებრივად თის ძიმდინარეში
ხო, ნუ სასადროებ ქართის და დათამაშობს.
და საკვებზე გასწილი.
თქვენ ასე ახსენეთ, რომ ასე განსხვავებული იყო თქვა საერო და საეკლესიო სუფრა. რა იყო ხოლმე ძირითადი განსხვავება გარდა იმისა, რომ საეკლესიო ალბათ უფრო მკაცრი იყო და მოითხოვებოდ, რომ ნაკლები ეჭამათ და
კი, კი. ეს საეკლესიო და საერო, აი ის ასეც გავყოთ ხო? ქრისტიანული ქვეყანა ვიყავით, სამარხო და ყოველდღიური საკვები. აი მარხვის პერიოდში რასაკვირველია გადადიოდა ყველა სამარხო პროდუქტზე. აი თქვათ 6-7 წლის ზემოთ ბავშვების ზემოთ ასაკიდან მოყოლებული. კიდე უფრო მკაცრი იყო სამონასტრო წესგანგებულება, ბერების საკვები ეს იყო. თვითეული მონასტერი თავის წესგანგებულებას თვითონ ადგენდა წინამძღვარი, მაგრამ მაინც იყო ძალიან მკაცრი. თქვათ აი თეთრ სამღვდელოებას შეეძლო ზოგჯერ ხორცის ხმევა, ბერს ეს ძველ საქართველოში არასდროს არ შეეძლო ის. აკრძალული იყო მისთვის.
დაგერებს კაცად იცავდნენ ამას, სულ სხვაგან გადაუხვევა, მაგრამ როცა ინგლისის ისტორიას კითხულობ, იქ არის სულ ჩივილი, კი არის განსხვავებული მართლმადიდებლებსა და კათოლიკეებს შორის, მაგრამ ქრისტიანობა არის.
სასიკვირველი.
იქ არის სულ ჩივილი, რომ ეს ბერები, მღვდლები, რომელიც რეალურად უფრო საერო მოხელეები არიან, თუმცა ფუნქცია პირველში სასულიერო აქვს, მაგრამ ნახევარს მეფე ნიშნავს, მეფე ათავისუფლებს, შეიძლება უფლებები აქვს რაც თავას და თან სულ არის ჩივილი, რომ ჯერ სუკალებში დადიან, ჭამენ, სვამენ, რასაც უნდა იმას აკეთებენ და არის ბძოლა მთელი შუა საუკუნეებში, პაპი, რომის პაპი ითხოვს, რომ ასე ცოტა ალაგმეთ, ესენი ვითომ თვალს უკრავენ, მაგრამ სინამდვილეში არ აკეთებენ. ანუ იქ ეს საეკლესიო ცხოვრება კი იყვნენ ეს ეპისკოპოსები, მაგრამ არ გამოირჩეოდნენ მაინდამაინც.
ნაწილი ალბათ, ხო, ასე ვთქვა.
კი, ნაწილი, როგორც მე არ ვიცი ხარ ყოფილიყარ, მაგრამ რაც ისე გამიკითხოთ, სულ იყო ჩივილი ამასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს არის პრობლემა და ეს ამ ჩვენთან არ მსმენია ეგეთი რაღაცა, მაგრამ
ახლა ჩვენთან აი ვთქვათ, იყო გარკვეული პრობლემები ამ ხრივ, როდესაც ძალიან ბევრი უზნეო ადამიანი გვარტომობით თავისი დაწინაურებული სოციალური როლიდან გამომდინარე მიეტმასნა ეკლესიას, რასაც დაჭირდა სერიოზული საეკლესიო რეფორმის გატარება. დავით აღმაშენებლის დროს რუის ურბნისის კრება 3 წელი მიმდინარეობდა და ინდივიდუალურად იქნა შესწავლილი თითოეული სასულიერო პირის ბიოგრაფია, ღვაწლი, პრობლემატიკა და აი ვინც არ იყო ღირსნი, უღირსნი იქნენ განკვეთილნი, შეუჩერდათ მათ ღვთაემსახურება. მაგრამ აი ესეც უნდა ითქვას, რომ ჩვენს ტრადიციულ ყოფაში ეკლესიას ყოველთვის დადებითი როლი ეჭირა. ხა ამას იმიტომ არ მომბობ, რომ მოწმენი ადამიანი ობიექტურად ვუყურებ. ჩვენ ეკლესია იყო ის ძირითადი სოციალური ინსტიტუტი, რომელიც ეროვნულ თვითყოფადობას ინარჩუნებდა და ავითარებდა. და მერე კიდე ჩვენ გვახსოვს აი მებრძოლი ეპისკოპოსები, საბამტბევარი გავიხსენოთ. ხა საბამტბევარს ნაყროვანებისთვის და სუფრისთვის და ქალებში სიარულისთვის ნამდვილად არეცალა. როდესაც ბიზანტია შემოიჭრა და წაგვართვა, დაიპყრო ისტორიული კლარჯეთის და შავშეთის დიდი ნაწილი და დიდგვაროვნები მიემხრნენ დამპყრობელს, საბამტბევარმა გლეხებზე დაყრნობით გაიხადა ეს სამღვდელო ჩოხა, შეიმოსა საერო შესამოსა, სათავეში ჩაუდგამ ქართველთა აჯანყებას და სულ რაღაცა წეფტციხე ააშენეს და სულ რაღაცა მოკლე ხანში მან გაათავისუფლა ის ტერიტორია დამპყრობლისაგან. ამიტომ ჩვენთან ეს სერიოზული ფუნქცია ქონდა სამღვდელოებას.
იქაც ევროპაშიც რასაც ვკითხულობ ხოლმე, ეს აღსანიშნავი ამბავიც კი არის, რომ ერთ ფლანგს ხელმძღვანელობდა ეპისკოპოსი ვიღაცა და ის კერღორა ეპისკოპოსია და ნახეთ ხელმძღვანელობს, აბარასიზონტა, ნუ ეგრეშები.
ხო, ეს უკვე ანგლიკანურ ეკლესიაში მერე აი ეს სამოხელეო ფუნქციებიც მათ შეითავსეს, კი ბატონო. იქ სხვა მომენტიც არის. ახლა იქ კათოლიციზმი ძალიან დიდხანს ეროვნული კულტურების განვითარებას აფერხებდა. ლათინიზაცია ხდებოდა, წირვალოცვეს აკრძალული იყო ეთნიკურ ენებზე. აღმოსავლური ქრისტიანობა ამით განსხვავდება, თავიდანვე ეროვნული ადანგზე აღმოცენდა და განვითარდა ქრისტიანობის ფორმები და ამიტომ აქ ამან შეიძინა ეროვნული კულტურის შემანარჩუნებლის და განმავითარებლის ფუნქცია. შესაბამისად, თუმცა ჩვენ გვაქვს აი თქვა გვიანი პერიოდის მასალები, როდესაც უკვე არის გარკვეული პრეტენზიები, თქვა და ეს ზოგიერთი მღვდლის ამის შესახებ, აი წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი ბევრს წერს მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში, ლეონიდე ოქროპირიძე საუბრობს ამ პრობლემებზე. ეს არის ძალიან ინდივიდუალური, მაგრამ გლობალურად რომ მივუდგეთ, საქართველოში ეკლესიის მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულება არ იყო.
ყველა ვთქვათ, რუსეთში იყო, რამაც დიდხნიერად რევოლუციის ერთი ასპექტი გამოიწვია, იყო რომ და შეხა მე-19 საუკუნის ძალიან ბევრი ხატრული ლიტერატურა საქართველოშიც ძალიან ნეგატიურად მოიხსენებს ბევრ სასულიერო ევროპელს, რომლებიც ისევე არიან გამოყვანილი როგორც მტაცებელი თავადები თუ აზნაურები და სამგლეჯელები და ალბათ ესეც იყო ხა
საიმოიტანო. ნატურობრივ კი, მაგრამ ყველა ცდილობდა ყოფილიყო საეკლესიო გლეხი, იმიტომ რომ იქ სოციალური ჩაგვრა იყო ბევრად ნაკლები. ხა მოგხსენებათ ეს რამდენიმე სამეფო გლეხი იყო და იყო საეკლესიო გლეხი, დანარჩენები იყვნენ თავადებსა და სხვადასხვა უფრო ნაკლები რანგის თავადებს შორის გადანაწილებული იყო მიწები და იმ მიწაზე მსხდომი გლეხებიც და აი ცდილობდნენ რომ იმ ბატონისგან თავი დაეხსნათ. რამენაირად დამალულიყვნენ გარკვეული წელი, ზოგი პერიოდი 7 წელი, ზოგან 12 წელი, მე 3 წამდეს ერთი პერიოდი დავიდა ეს დრო და იმ 3 წლის განმავლობაში თუ რომელიმე ეკლესიას ხმათ შეეხიზნებოდნენ, მერე უკვე მისი დაბრუნება ბატონს აღარ შეეძლო. ამას ესტრაფოდა. ნახე სხვა საუბრის თემა რა საკვირველია.
ეხლა რომ მოპოვეთ ეს. აი ფიქრობდი რამდენად ეტაპობრივად შეიძლება მოხდეს ამა თუ იმ საკვების თუ რაღაც ისქაზე ფიქრობ, რომ ბოლო დროს ეხლა ხაჭაპურები სადაც იყიდება ყველგან არის ფენომენი იმერული და გურული, რომელიც მე მგონი ჩვენ თვალსაჩინოში ბოლო რამდენიმე წელი არაც ესე გამოსდეს. გურული ხაჭაპური ალბათ მანამდე არსებობდა ტიპი, მაგრამ როგორც ვიცი ეს იყო უფრო რიტუალური დანიშნულების, სადაც გურეში იშვიათად აკეთებდნენ, რომ ისე რომ მიშვიდა და გურული ხაჭაპური ჩვენ არ არსებობდა.
არა, მართალებიდან და გურული ყვეზელი და მხოლოდ საშობაოდ მზადდებოდა ტრადიციულად გურიაში. ყავს ახლა ჩვენ კარგი ეთნოგრაფები ძველი თაობის გურიის მასალები ვისაც შეკრებილი აქვს და იქ აღწერილი არის აი როგორ გაჭირვებული მხარე იყო მოგეხსენებათ შედარებით უფრო და აი ამიტომ მუდმივად აი
მომშვიდა და ყველი და შემდეგ
ყველი
ჩავდა ვიცხოვრე.
აი ამას ძირითადად სარიტუალო კერძად ამზადებდნენ საშობაოდ ყოველ შემთხვევაში, საახალწოდაც კი იშვიათად ჰქონდათ.
ხო და იმ რას ვამბობთ თითქოს ახლა სალაპარაკობთ რომ ისტორიულად რაღაცა შემოვიდა გავრცელდა და აგერ რაღაცები ჩვენ თვალწინ ისენელა მოხდა რომ ვერც მივხვდით რომ
თითქოს
რა მერე
აი მაგალითად ჩემს ბავშვობაში აჭარულ ხაჭაპურზე წარმოდგენა თბილისში არავის არ ჰქონდა თუ თქვა და აი ბათუმში ზაფხულში მაგრამ იმ დროს თბილისელები ძირითადად მაინც უფრო გაგრაში და სოხუმში დადიოდნენ ჩემ ბავშვობაში ასე იყო აი წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა აჭარულ ხაჭაპურზე
მანდარი ყო ხოლმე
კი მაგრამ აი იმ ისეთი აი ეს ხომ არის ხო აი ამდენი რესტორანი ამდენი ხო და ეს მუდმივად ყველა ეს საყვარელ საკვებად გადაიქცეს აჭარული ხაჭაპური რასაც დღეს უწოდებ თუმცა შეიძლება მას ლაზური წარმომავლობა ჰქონდეს ფორმიდან გამომდინარე
რატო
ნავისებური ფორმა ესეთი ინტერპრეტაციაც არსებობს რომ ეს ღვაოსნები იყვნენ და ეს ნაოსნობის ტრადიციებიდან ფელუკას გავსო იმ ლაზური ნავის სახელია ფელუკა და აი მაგრამ თვითონ ის კვერცხი караკი და ეს ყველი ეს ჭარბი რაოდენობით და ეს მცენარეული ანუ რა ბოტუკაცრავად პურეული კულტურაც არის ხო ეს მაინც მთის პროდუქტია ფორმა შეიძლება ნასესხობა იყოს აი სხვის პირეთი და
კიდე უფრო პოპულარობა ხო ბოლა ასევე უკვე 5-6 წელს ამბობ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უცხოურის ჟურნალები როცა საქართველოს კულინარიაზე წერენ და ნუ სამართლიანად კარგს წერენ ხოლმე. ერთ-ერთი პირველი ხაჭაპური უწერია და სწორედ აჭარული ხაჭაპური ჭარბობს ხოლმე. ამ შემთხვევაში როგორც ხედავთ, იმიტომ რომ ვიზუალურად უფრო ეფექტიანია
ვიდრე
იმერული ხაჭაპური. როცა ეხა რომ დიარაღი რომ დამადეს რაღაც მაგრამ ერთ-ერთი უნდა გაქრესო, არც ვიფიქრებ, რომ ხსად იმერული ხაჭაპურის ან თუნდაც მეგრულის მოქნილი გამოყენება და ნუ აჭარულის გარეშე ვიცხოვრებთ ადამიანები, იმერულის გარეშე გადვიჭერდებათ ყო არა და როცა უცხოელებთან ვაჩვენებთ, უფრო აჭარული ჩანს, იმიტომ რომ ფოტოზე უკაცებთ.
აი ამას არ დავკვირვები, რა ეგზოტიკურიც უფრო ალბათ და იმიტომ მართალი
ძალიან. ხო, იმერულს გადავიღებ ფოტოს, ვერც თუ არ გაგისინჯავს, რა მოგეწონა, ფტყელი პურივით რაღაცა
გეზა არ არის. ხაჭაპურების კიდევ სხვა ფორმებიც ქონდა, მხლოვანები მაგალითად. ფეტვის ხაჭაპური, აი კანაფის თბილის ხაჭაპური, ხახვის და ფხალეულის
თბილის ხაჭაპური, გემრიელი იყო ალბათ.
აი მე მახსოვს ბავშვობაში, მაშინ ჯერ კიდევ აკრძალული არ იყო ეს კულტურა, ჩვეულებრივად გამოიყენებოდა რადან რას გარის გამოც აი კრძალეს.
ჩვენ ბავშვობაში ეგონათ რა შეჭამდა მე დაბოლილი
არ არის ხო ეს რისგანაც ხდებოდა ეს ეფექტი, ის არის შემდგომი პერიოდი. ანუ რა როგორ ხდება და ეს ჩვეულებრივ როგორც ფეტვი ესეთი მოსავალი მოიწეოდა, გამოშრებოდა, გაირეცხებოდა, მე წისქუში მიქავდათ, ფქავდნენ და ამას ურევდნენ მე ყველის გულს. და იყო ძალიან გემრი. მონადირეების ერთ-ერთი საკვები იყო მეომრების, ისევე როგორც ფეტვის გულიანი კვერები, რა ძალიან დიდხანს ძლებდა როგორც ჩურცხელა და სამსუბუქი იყო და მცირე ადგილს იკავებდა აფგაში. ამიტომ აი ყოფაში ამას სერიოზული როლი ჰქონდა. იყო კიდე ხაჭაპურები ბევრნაირი, როგორც ფხალეულ შერეული ხაჭაპურები, ყველი და ვთქვათ ფხალი, ან ჭარხლის ფოთოლი, ან ხახვის ფოთოლი დაკეპილი. უგემრიელესია. ლამაზიც არის ვიზუალურად.
დღესაც აქაი გაკეთება ხო? არ ვიცი, რამდენად კავშირი აქვს
იმასთან,
რაც თქვენ ლაპარაკობთ. აი რასაც ვთქვი, თბილისში სახაჭაპურეებში ხაჭაპური ფენოვანი მხლოვანი აქვს ხოლმე. ესეც ბოლო დროს გამოიწვია.
ერთი უნდა დავაკვირდი, აბა ეს კი არ მინახავს.
კი, შემსახვდა თქო, არის ხოლმე შეხალი და თუმცა ეჭვმაქ რომ გემოთი ცოტა ის სხვა არის და ეს სხვა არის, მაგრამ
ხო აი უნდა შეც დავაკვირდი. მე არ შემხვედია.
ხომიზღამით სუპერმარკეტში ვიყიდი, ამასთანაც რომ საშანწინ იყო, რომელიც ქართული კომპანია უშვებდა განზადებულს, ხომიზღამით ღერღელიც იყო და ფქვილიც იყო. სახში ვიყიდი და გავაკეთე და ხა რო გითხათ რომ სიმინდისას თავს დავანებებ და იმას შევჭამთ ხო არა სიმინდის უფრო გემრიელი იყო მე მგონი მაგრამ ნუ ესეც დიდი განსხვავება არის ხო გემოში
ზემოთ ეთნოგრაფიულში მუზეუმში პატარა ნაკვეთი არის გამოყოფილი სადაც ეს დაკარგული სკენ მიმავალი ჯიშები მოგყავს ხოლმე ამიტომ ნახოს შეუძლია ექსპერტ და შემოდგომა დავიდეს და ნახოს ეს ნათესები
კიდე რა არის ეს დაკარგული სკენ მიმავალი ჯიშები აი ერთი რაც მახსენდება ეკალას ახსენებენ ხოლმე, როცა იმერლების იდენტობაზეა საერთოდ იმერელობა და ლიტერატურაში
მეგრელებით.
მეგრელები, ანუ ლიტერატურაში უფრო იმერებთან არის ასოცირებული ეს ეკალა და ეკალას ფხალი და კიდეში იყენებენ არის. და ბურამიშვილის გავლენაც არის ალბათ.
ხო, ეს ველურად მოდის. ბუჩქი არის, რომელსაც მიდიან ტყის პირებში. კრეფენ, იყენებდნენ ჟავეც ჩაიდება ხოლმე ეკალისაგან და დანარჩენია ის შეკმაზული სახით იყენებენ ხოლმე. სამეგრელოში დიდ პატივს სცემდნენ იმერეთშიც ხადია ამ ეკალას. ეხა კენკრიოვანების გამოყენების კულტურა თითქმის დაიკარგა ქართულ ყოფაში, იმიტომ რომ ამ თაში დაცვლილია მოსახლეობისაგან აღარ მიდიან ამ ყველაფრის საკრეფად ამ დროს, თქვათ, აი მოცვეული, ჟოლო, მაყვალი და კიდევ სხვა ტიპის უფრო ნაკლებ ცნობილი ძახველი, მაგალითად, აი ეს კენკრიოვანები თითქმის გამქრალია. კი, გამოიწეს.
უშუალოდ როგორ არის რაღაცა რამეა, ვიცით რა არის.
კი, ვიცით, უნდა ხო არ მახსოვს.
მე სახელი ვიცი და რა არის, არ ვიცი
მაგას. სულ დაგვჭირდებათ არსებობს შენიერი ბოტანიკური ლექსიკონი მაყაშვილის, სადაც ჩვენი დიალექტები ჩვანურ მეგრულის მასალაც არის მიჭერილი და ინგლისური და რუსული თარგმანებით. ეხლა მწუწი არ მახსოვს სამწუხაროდ, ხო. და ჩირეულის კულტურა იყო ძალიან ფართოდ გავრცელებული. რომელიც ახლა დღესაც თქვა მოგწონს, მაგრამ აი ისე მასიურად როგორც ყველა ოჯახში მიდიოდნენ პანტა მაჟალო მოჰქონდათ და საზამთროს ჭირს ამზადებდნენ, ესეც შედარებით ახლა ნაკლებად ხდება.
იმ სიურეჭი რომელიც ახსენე რა ისიკვებენ საქართველოში, მე მგონი თქვენ ახსენეთ ვინ იყო ერთ-ერთი იტალიელი ბელის მოგზაურობის ჩანაწერები, რომელიც ამბობდა რომ სამეგრელოში მარცხი ბევრი მოდის, მაგრამ არ ჭამენო. და შემდეგ გამიკვირდა, მაგრამ მე კომენტარებში ბევრი კომენტარი ქონდა იმ სიუჟეტს.
ის ალბათ ძაღლის მარცხი იყო, ეგრეთ წოდებული.
ხო, ერთ-ერთი ამბობს ჩვენთან ორნაირი მარცხი ერთი ლამაზია, რომელიც არ იჭმევა.
არ იჭმევა, ასეა. ანუ ის ასაკვებად არ გამოიყენება, ის მარცხი, რომელიც უფრო დიდია, უფრო წითელი და ლამაზი არის, მაგრამ არის მეორე შედარებით ცირე ზომის მარცხი, კენკრა მარცხი, რომელიც მეც მიკრეფია ბავშვობაში.
ძახველი მგონი კალინაო გოჩამ დაგვიწერა.
მოგვიშველა. დიდი მადლობა.
არაფერში არ დამეხმარა, მე საერთოდ არც კალინა არ ვიცი რა არის, მაგრამ მადლობა.
რუსულ ფოლკლორში დიდი ადგილი უჭირავს.
მაგრამ სიმღერა როა ეგ არის, ხო? ძახველ, ძახველ. ხო, მოკლედ ბოლოსკენ მინდა რომ შევახსენო სუსენოს ასე როზეტა გუძელიანი ჩვენთან ერთად სტუმრად, ჩვენ ლაპარაკობთ რა იმის გარშემო თუ რით იყვებოდნენ ადრე საქართველოსში ერთი რაც ვახსენეთ რომ ალბათ რევოლუციური ეფექტი ექნებოდა და რაღაცები ვიცით რაღაცები არ არის შესაძლებელი ამერიკიდან შემოსულ საკვებს მაგრამ მანამდე რას ქონდა ხოლმე თავიდან დავიწყო წინანდელი სამყაროებს რომ ავიბენ ერთი რაც არის ხოლმე აბრეშუმის გზაზე ლაპარაკი ალბათ ძალიან ხალხო კერძი იქიდან ვერ ჩამოვიდოდა მაგრამ ინდოეთთან ჩინეთთან რამის ახის შეხება ქონდა და ამან შემდეგ ჩვენზე გავლენა მოახდინა. ინდოეთთან ალბათ კი, იმიტომ რომ
ჩინეთთანაც ქონდა, იმიტომ რომ აი სწორედ საქართველოსზე გადიოდა რამდენიმე გზა. სხვადასხვა შიდა მარშრუტები, რომლითაც ეს მუდმივი გადაადგილება ხდებოდა და ვიდრე აი თქვათ ბიზანტია არსებობდა და შავ ზღვას გამოიყენებდა ევროპაც და აზიაც ამ კომუნიკაციისთვის. ჩვენ ვიყავით არაჩვეულებრივ პირობებში. ყოველი სიახლე პირველად აქ შემოდიოდა. მე რო გაჩაიკეტა ეს და ესე თურქულ ტბად იქცა, უკვე მოვწყდით დასავლურ სამყაროს. აი მე ეს ხელახლა შემოდის დასავლური სამყარო ჩვენთან, აი ვახტანგ მეექვსის დიდი მეცად სულხან საბას დიდი აი თავგანწირვით. მე ისევ ჩაგუკლეს და მე ისევ მოვწყდით მთელი 200 წელი ამ ყველაფერს, მაგრამ აი ეს აღმოსავლური და დასავლური სულ შემოდიოდა. ჩინეთთან და ინდოეთთან რომ კომუნიკაციები ქონდა ეს ლიტერატურიდან კარგად ჩანს. აი თუნდაც ვეფხის ყავსანი ავიღოთ და ამიტომ ეს ინფორმაცია თო ძველი სახელის ხატაი ჩინეთისა.
კატაელები არა ხოლმე
ინგლისურათები არა. აი ის ფორმები არის შემანახული.
ინდაური რა პონტია, ასე ვთქვა, რატო ქვია ჩვენთან ინდაური, იქ თურქი ქვია ინგლისურად და ყველა ქვეყანა ამბობს რომ ის სხვა ქვეყნიდან არის შემოსული და ჩვენი არ არისო. არა და დასერჩიან ინდაურს იყოს
ხაიდან.
რატო არის ეგ?
ვერ გეტყვით, აი ეს ბოტანიკოსებს რო ვკითხოთ, უფრო სწორი იქნებოდა, ეთნობოტანიკოსებს.
კი, რაღაცას ექნება ამაზე პასუხი.
ი აუცილებლად. მაგრამ ინდაური ფართოდ მაინც არ გავრცელდა მთელ საქართველოში.
ხო, რატო არის? აბა ამერიკაში რა ჩაკვდა ინდაური ჩაულებრივად არის.
ძველი მოსავლელია, ხელით უნდა კვებო პეშვით. ესეთ მინახავს ბავშვობაში სამეგრელოში, აი ესეთ შეჭამად.
საკუთრებულად სულელები არიან.
შეჭამან სამზადებენ და ეს ურთულესია მინდაურს პირველი ლუკმა გამზადებული პირში უნდა ჩაუდო და როგორც ჩანს ძნელი შესანახია ქათამთან შედარებით და ალბათ ამიტომ. აი ბატის კულტურაც არ ქონდა ქართველებს.
ეგეთ რა თქვა ევროპაში რომ ჩადიხარ ჩეხეთში სიტყვაზე, უცებ აქ ხომ კერძები რა, საქონელი ღორი ქათამი იყვი.
იქვი ბატი,
იქვი კი არის და ბატი, მაგრამ არც იშვიათად თუ სადმე შეგხვდება ვიღაცა ოჯახში.
იმიტომ რომ ახლა ესეც ალბათ ჩემი აზრით კომპეტენტური არაა, რელიგიით იყო ალბათ. ეს აპკოსანი გაუყოფელი აპკის, აი ამას მაინც და მაინც არ ახალისებდნენ ჩვენი წინაპრები საჭმელად. აგრეთვე ვთქვათ, აი კურდღელსაც არ მიისწვევდნენ ჩვენი წინაპრები.
რატომ ეტა?
იმიტომ რომ აი ესეთი ცოდნა არის ხალხური, რომ აი კატა და კურდღელი ადვილად ჯვარდება. და შესაბამისად კატა ვინაიდან ჩვენ არ მივირთმევდით, ესეც საფრთხეს გვიქმნიდა და ძალიან იშვიათად ესეც ვთქვათ გვიანი პერიოდის მოვლენა, კურდღელის საკვებად გამოყენება, ნადირობა კურდღელზე და ასე შემდეგ.
ესე შეიძლება ერთგვარი ეროვნული თრაჩა, ეთნიკური ცოტა სიზარმაზე შეიძლება დაარქვათ, იმიტომ რომ მიწა არის იმდენად ნაყოფიერი, თუ მთაში არ წავალთან რაღაც 11 ბრძოლა
ჭირდება.
და თავის სატკეება აღარ გჭირდება, არის.
გამრჯი ადამიანი კარგად ცხოვრობდა.
ხო, არ გჭირდება რომ წახვიდე და თქვა ლოკოკინე ბიჭამ, როგორც ერთგან სადაც სიმშილი იყო და მე აღმოაჩინეს რომ ცოტა კარაქს თულზამ და ნიორს თულზამ კარგად
ჩვენთანაც ერთგან ახალციხის ერთ მხარეში ლოკოკინებს მიირთმევდნენ. ის შეზავებულ შეიძლება ეს ცნობა ვთქვათ იმ ფრანგი იეზუიტების კათოლიკეებისგან დამკვიდრდა. ესეც შესასწავლი არ ვიცით ეს საკითხი, ხო?
ხო, მაგაზე უსმენდი პოდკასტს ერთი გოყვება ხოლმე საფრანგეთის ისტორიას და იმას კონდეთ ეს კარგოების ისტორია თავიდან ბოლომდე მოყოლილი ჯერ კიდევ რომაელების დროს იყო, შემდეგ ყველამ დაიწყო ამის ჭამა და მოდიდან გადავიდა, ამიტომ სამეფო კარზე აღარ ჩამდნენ და მე ესენც აღარ ჩამდნენ და ბოლოში ისევ შემოვიდა მოდაში, როცა მატარებელი გაიყვანეს და ელზას ლორენი და სტრასბურგიდან შემოდიოდნენ ლუთთან ერთად. მე ფიქრობდი რომ რა კარგია გაცემის დაწყებამდე რაზეც შევედით რომ არის ბევრი წიგნი სამეცნიერო პოპულარული ენით დაწერილი, წაიკითხავ და ხო აქ სამეცნიერო კი არის მასალა, ხალხი მუშაობს, მაგრამ მე პირადად და სხვებსაც ცოტა უჭერთ ხოლმე წაკითხვა, იმიტომ რომ
თქვენ ისეთი ეროდირე თქვენს არ გეთქმის თქვენზე. ლუდის დიდი ტრადიციები გქონდა. ახლაც გვაქვს ადგილობრივი ლუდი მთაში მზადდებოდა, ოღონდ იყო მხოლოდ ამხოლოდ წმინდა სასმელად მიჩნეული.
მე დამილაგებს ისე რომ ჟავის სასმელები წარმოთო შეიძლება სხვადასხვა უკეთესი იყოს.
რელიგიური რიტუალების დროს შეწირავდნენ და თანსვამდნენ.
ნო, გაიგო ჩა მუსიკაც საერთოდ რომ მოჭიცა, იმიტომ რომ ბოლო 30 წელი დარჩა დიდი ბალბო რომ მოხდეთ. ბეზდა გუჯიჯანი ეთნოლოგი იყო ჩვენთან ეთერში, ეს არის ნიკოს პოდკასტი, ჩვენ ვართ ყოველ დღე ეთერში 12 საათამდე, ხან ლაპარაკობთ ეს თემებზე, ხან რაღაც სისულელეებზე. ეხა გამონაკლისი გქონდა ხოლმე ეს სისულელე გავუბრუნდები და როგორია. Thank you.